To mēs ļoti izteikti redzējām, ka sākoties karam, šīta interese par ceļošanu ļoti krasi samazinājās.
Turisma aģentūras ceļojuma bode vadītājs Kaspars Geigers teica, ka cilvēki pārvērtē prioritātes un to, kā naudu nevis tērēt, bet ietaupīt. Līdz ar to plāni par ceļošanu tika atlikti.
Iepriekšējās rezervācijas, kas ir samaksātas, kur ir pakalpojumi norezervēti, pēdējā brīdī īsti atcelt bieži vien nevar, jo tad atsakoties pēdējā brīdī šī iemaksātā nauda nav atgūstama no avio pārvadātājiem, no viesnīcām. Tāpēc tie klienti, kas bija samaksājuši par saviem ceļojumiem, kuriem ceļojumi notiek šobrīd, tie arī aizbrauca savos ceļojumos un no tiem neatteicās.
Kaspars Geigers stāsta, ka piesardzība un trauksme ir nedaudz rimusies un interese par ceļošanu lēnām atgriežas.
Nav tas apjoms, kas bija pirms kara, par tādu apjomu nevar vēl runāt, bet pamazām tā interese atgriežas un cilvēki ir, kas no jaunā veic rezervācijas uz pavasari, uz vasaru. Ceļojumu rezervēšanu ietekmē ceļojumu izmaksas, un ja degvielas cenas ir stipri paaugstinājušās, tad tas noteikti arī ietekmēs ceļojumu cenas, jo šie te pārlidojumi un arī garie pārbraucieni ar autobusiem ievērojami daļu no izmaksām veido tieši degvielas cenas, un ja tās būtiski paaugstinās, tad, diemžēl, ceļojuma cenas būs augstākas, nekā mēs bijām pieraduši iepriekš.
Turisma aģentūras Latvija Tours direktore Ieva Keiša stāsta, ka ir jūtams, ka cilvēki ir nobijušies, un tam ir vairāki iemesli.
Pirmkārt, par savu fizisko drošību, tas, kas tiek ļoti šobrīd uzmanīgi pārbaudīts, ir lidojuma maršruts. Mēs pat sūtam trajektorijas, kā tiek veikts šis lidojums, piemēram, uz Turciju vai Ēģipti. Skaidrs, ka ir bail, ka varētu būt pārāk tuvu Ukrainas teritorijai. Arī bažas ir par to tālāko situāciju, kāda mums būs ar cenu pieaugumu, ar inflāciju, jo skaidrs, ka karš ietekmēs arī un ietekmē jau caur degvielas cenām, protams, ka visi preču pakalpojumu cenas būs augstākas.
Līdz ar to lēmumu par ceļojumu cilvēki mēdz atlikt vai pārskatīt. Ieva Keiša atzīst, ka ir jūtams, ka cilvēki nogaida.
Nav vairs tik intensīvi, kā mēs varējām redzēt janvārī un februārī, kad notika šīs ceļojuma rezervēšanas. Pašlaik arī cilvēki nogaida, jo izprast, cik liels būs cenu kāpums un kādā veidā tas ietekmēs viņu budžetu. Šobrīd mēs varam teikt, ka vasaru ir diezgan stipri samazinājusies interesi no ceļotājiem.
Latvijas turisma aģentu un operātora asociācijas prezidente, turisma aģentūras Vanilla Travel vadītāja Inga Kavaca novērojusi divas tendences. Vai nu ceļojumu rezervācijas cilvēki veic ļoti saulēcīgi, pusgadu vai gadu pirms brauciena, vai pašā pēdējā brīdī. Asociācijas prezidente akcentē, ka šobrīd lielākas bažas ir nevis par Latviju, ceļot gribētāju nedaudz apslēpēto vēlmi doties uz ārvalstīm, bet gan par ārvalstu viesu plūsmas apsīkumu Latvijā.
Latvijas uzņemošo turismu tas ir ietekmējis ļoti, jo ir ziņas, ka tās plānotās rezervācijas, kad brauc lielāks cilvēku daudzums, nedomā individuāli pa vienam vai pa diviem, bet kad brauc kaut kāda grupa ar mērķi šeit rīkot kādu pasākumu vai ko, faktiski šis viss tika atcelts februāru beigās un marta sākumā. Un atkal nav pieteikumu nākotnē, kas dotu mums redzējumu, kad ekonomikā būs attīstība šajā jautājumā. Un tie lielie tirgi Latvijā, protams, viens liels tirgus ir Krievijas tirgus, tas nebūs tāds. Daudz ir arī Amerikas tirgus, nebrauc uz reģioniem, kur tuvumā ir kardarbība. Un tas ietekmē arī visu Eiropu, jo tiek uzskatīt, ka kardarbība ir Eiropā. Nu tā, vairumā.
Līdz ar to, kamēr Ukrainā kardarbība nebeigsies, arī Latvija nevar cerēt uz lielu turismu apjomu. Linda Zalāne, Latvijas radio.